galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. dhegeystayaal, waa maalin khamiis ah oo galab ah, bisha mayna waa 4, sanadkuna waa 2023. waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daanduray. qodobada aad idaacadda ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah shir lagu daafurayey xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta ee maanta ka dhacay magaalada Hargeysa.
maanta farxad weyn bay noo tahay inaynu halkan ku daafurayno xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta oo qaran iyo isteengarooyinka kale halkan ku sugan muddo 10 sano ah.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan taariikhda dagaalka ka socda Suudaan iyo sababaha dhaliyey.
waddanka Suudaan taariikh badan iyo siday u soo aasaasmeen ciidamadan dacmi sariica loo yaqaano ee uu hogaaminayo xamadaan deglo ama xamiiti loo yaqaano, taariikh bay leeyihiin, waxaa aasaastay xukuumaddii cumar albashiir.
qodobadaasi iyo qaar kalena waa dhegeysan doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. hay-adda gargaarka ee Mareykanka USAID ayaa sheegtay in ay joojisay dhammaan gargaarkii cunto ee ay siin jirtay gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia ilaa amar dambe, iyadoo markaasina baareysa xatooyo sahay bini'aadminimo. qaramada midoobay waxay xaqiijisay warar hore oo sheegaya in sidaasi oo kale ay samaynayso. Samantha Power oo ah maamulaha hay-adda USAID ayaa sheegtay in kooxdeedu ay daaha ka fayday in raashin mucaawino ah oo loogu talagalay dadka Tigreega ah ee la ildaran xaalad macaluul la mid ah in la leexsado oo lagu iibiyo suuq gudaha. kadib markii la ogaaday in cunto la waayey, hay-addu waxa ay wargelisay kormeeraha guud oo bilaabay baaritaan. dib u eegis la sameeyey kadib, USAID waxa ay go'aamisay iyada oo la kaashanaysa safaaradda Mareykanka ee Addis Ababa iyo howlwadeenadeeda fulinta, in joojin kumeelgaarihi ee gargaarka cunto ay tahay habka ugu wanaagsan ee ficilkaasi, ayay Bower ku tiri hadal ay soo saartay. wasiirka arrimaha dibadda ee India ayaa la filayay in maanta wada hadal uu la yeesho dhiggiisa Shiinaha iyo Ruushka ka hor kulanka madasha amniga bartamaha Eeshiya. wasiirada arrimaha dibadda ee ururka iskaashiga Shanghai ayaa bilaabay in ay yimaadaan goobta dalxiiska ee India ee Goa, halkaas uu la filayo inay kaga wada xaajoodaan xoojinta iskaashiga dhaqaalaha iyo amniga ee gobolka maalinta Jimcaha. kulanka la qorsheeyey ee wasiirka arrimaha dibadda ee India Subramahan Iyam Jashankar iyo kanshiinaha Qin Gang ayaa ku soo beegmaya, iyadoo labada dal ay weli u dhexayso xiisad ay ku lug yeeshaan kumanaan askari oo xadka lagu murasan yahay ee gobolka la dakhli yiraahda ee bari ku yaalla, halkaasi oo isku horimaa 3 sano ahi oo ka dhacay lagu dilay 20 ka tirsanaa askarta India iyo 4 askari oo ka tirsanaa kuwa Shiinaha. wararka ka imaanaya dalka Suudaan ayaa sheegaya in la maqlayo qaraxyo waaweyn iyo rasaas ka dhacaysa wadooyinka caasimadda ee Khartuum. duqeyno xoogan ayaa laga maqlay magaalooyinka dariska ah ee Umudurman iyo Bahri. Ciidanku waxay sheegeen inay diyaar u yihiin inay u hoggaansamaan xabad joojin cusub oo todoba maalmood ah, balse ma jiro wax wara oo ka soo baxay dhinaca ciidamada taageerada degdeg ah ee r s f. waxaa soo baxaya warar sheegaya in ciidanku ay isku dayeen in ciidamada r s f dib ay uga saaraan agagaarka madaxtooyada iyo xarumaha ciidamada. madaxa gargaarka qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa sheegay in go'aanka dhinacyada dagaalamaya ee ah inay sii wadaan dagaalka ay halis markaasi u tahay in colaadda ay u beddelaan masiibo caalamiya. dagaalka ayaa 15-kii bishii Abril waxa uu ka dhex qarxay hogaamiyaha Suudaan Cabdul Fatah Al Burhan oo isagu hogaaminaya ciidamada caadiga iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Xamdaan Dagalo oo isu beddelay mucaarad oo hogaamiya ciidamada taageerada degdeg ah. warkiina dhegeystayaal waa nageyntaas. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. aan ku bilownay, waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay shir lagu daafuriyay xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta ku nool Soomaaliland, kaasi oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda shaqogelinta Soomaaliland. warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakule.
shirka lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaa lagaga hadlayay ilaalinta xuquuqda caruurta iyo sida ay muhiim u tahay in laga soo bilaabo qoyska ama waalidka caruurtu ay qoyskaasi ka tirsan yihiin daryeelkooda ilaa iyo laga gaarayo bulshada qaybaheeda kala duwan ilaa heer qaran. shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland waxaa nuxurkeedu ahaa hirgelinta xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta, kaasi oo hore uga soo gudbay golayaasha sharci dejinta. agaasimaha guud ee wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Axmed Xasan Awaadin ayaa istul taagay muhiimadda xeerkani uu leeyahay ilaalinta xuquuqda caruurta.
maanta farxad weyn bay noo tahay inaynu halkan ku daafurayno xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta oo qaran iyo isteegawliska kale halkan ku sugan muddo 10 sano ah tacab iyo xurur iyo dhaqaalaba adsoogeliisayno uu ku baxay. waxaan marka hore u mahadcelinayaa dhammaan daneeyaasha nagala soo shaqeeyey muddadaa dheer sidii loo heli lahaa xeer dhaqangal ah oo u ilaaliyo xuquuqda caruurta. waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa wasaaradda shaqogelinta oo tacabada gelisay, wasaaradda cadaaladda iyo makojeerka ahayd, hay-adaha caalamiga ku UN-ta iyo kuwa maxalliga, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golaha wakiilada iyo golaha guntida ugu horrayn ansixiyay xeerkan oo dhammaantood qayb ka ahaa inaynu maanta halkan xeerkan aynu ku daafurno. xeerkan wuxuu soo maray 10 sano jirjirooyin kala duwan oo dheer, waxaa laga soo bilaabay gobol, degmo ilaa cid kasta u xuseeyey baa lagala tashaday. ugu dambeynna wuxuu noqday xeer degdeg weyn ku fadhiya oo damaanad qaar kuxda siiya xuquuqda ilaalinta caruurteeda.
xeerkan oo agaasimaha gudsida uu sheegay 10 sano ugu dambeeyey siyaabo kala duwan iyo marxalado kala duwan looga soo shaqaynayay haatana gebagaban noqday islamarkaana la daahfuray ayaa waxa uu muhiim u yahay ilaalinta iyo sugidda xuquuqda caruurta. waa maxay ujeeddada ugu muhiimsan ee xeerkani u damaanad qaadaya caruurtu? wakan agaasimaha guud ee wasaaradda shaqogelinta Axmed Xasan oo istul taagay qodobkaasi.
ujeeddooyinka xeerkani loomuuliyay way badan tahay, laakiin waxa ugu muhiimsan in la xaqiijiyo dhammaan xuquuqaha ay leeyihiin caruurta reer Soomaaliland, xuquuqahaasoo mas-uuliyadda koowaad ee mas-uuliyadda guud ay ka saaran tahay dowladda Soomaaliland, gaar ahaan wasaaradda shaqogelinta. mas-uuliyadda labaadna ay ka saaran tahay hooyada iyo aabbaha iyo qoyska qurmahaasida koray ay ka saaran tahay. xeerkani waxa uu celin tirayaa ama meesha ka saarayaa ama qaar ku soo kordhinayaa dhammaan tacadi kasta oo ku dhici lahaa caruurta, maadaama caruurta ay yihiin kuwa ugu nugul ee tacadiyada lagu soo noqda. xeerkan wuxuu awood siinayaa hay'adaha la xiriira arrimaha caruurtu inay si buuxda u dhaqangeliyaan, xaqiijiyaan inay caruurtu helaan daryeel, sidoo kalena la dhowray xuquuqdooda. Xeerkan wuxuu ku waajibinayaa dhammaan adeeg bixiyaasha caruurta sida wasaaradda dowladda hoose iyo hay'adaha la xiriira caruurtu inay bixiyaan adeegyo ku habboon in caruurtu hesho garoomo ay ku ciyaaraan, adeeg caafimaad, waxbarasho, daryeel waalid, adeeg bulsho oo taabagal ah. Sidaa daraaddeed, dad waxaa la fiisin maanta inaynu ku qasoo casuumnay wasaaraddii caafimaadka si loo daryeelo caruurtii ay caafimaadkoogii, wasaaraddii waxbarashada si caruurtii waxbarashadu adeegna loo daryeelo, iyo wasaaraddii cadaaladda si cadaaladdii caruurtii iyo xabsiyadii gobolku maanta ay qayb uga noqdaan, iyo wasaaraddii qorsheyntii oo iyadu leh isku dubaridka mataqaanaa dhammaan intaas oo madashani ma aha keliya inaynu ku daafurayno xeerka caruurta, laakiinse waxay si qoto dheer looga wada tasho doonaa sidii aynu dhammaanteen uga qayb qaadan lahayn siduu xeerkan u noqon lahaa mid fula oo dhaqangala oo dhammaan cid kastuu ku waajibiyay dhankeegii ay uga fuli lahayd. Ka wasaarad ahaan oo mas-uuliyadda u qabatay naga saaran tahayna, waxaanu ballan qaadaynaa inaynu sidii hore aynu shanjabjabooyinka usoo marnay aynu u dhammaystiri doono oo ula noqon mid miiska dul yaale mid sidiisa u dhaqangala uu noqdo.
Waxaana shirkan gabagabadiisa lagu tilmaamay in ku dhaqanka iyo fulinta xeerkani uu yahay mid u yaala hay-adaha kala duwan ee arrimaha caruurta la xidhiira. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
keliya kala bar dadka ku nool qaaradda Afrika ayaa galaangal u yeeshay helista korontada, waana dhibaato dowladda Shiinuhu ay doonaysay inay wax ka qabato. Laakiin wixii ka dambeeyey markii madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu ballan qaaday sanadkii 2021 in dowladdiisu aysan warshado koronto ee dhuxusha ku shaqeeya oo dheeriya ay ka dhisi doonin dibadda, waxaa diiraddu ay fuushay maalgashiga korontada dabaysha iyo tan cadceedda ku shaqeysa. Kate Bartlett ayaa faahfaahintan ku eegeysa, waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandeer.
xarun marwaxadaha korontada dhaliisa oo ku taala dalka Namibia iyo mid kale oo ku taala biyo xidheenka Kariba ee dalka Zimbabwe ayaa qayb ka ah mashruucyada cusub ee tamarta cagaaran ee Afrika ee Shiinuhu isha ku hayo si uu u maalgeliyo. Tony Tiu waa isuduwaha shirkadda tamarta nadiifta ah ee Renewables in Africa, waxa uu rajo wanaagsan ka qabaa maalgelinta qaaradda Afrika.
It is well documented that Africa has serious problem with power supply. With only 54% electrification rate.
Waxaa si wanaagsan loo diiwaan geliyay in Afrika ay ka jirto dhibaato daran oo qaybinta tamarta ah, iyadoo kaliya 4.5% korontada ay helaan xilli dhaqaaluhu uu korayo, marka qaaraddu fursado badan oo ganacsi oo natiijo leh ayay soo bandhigaysaa. Lei Bian oo ka tirsan London School of Economics and Political Science ayaa sheegay in heshiiskii Paris ee gaaska hawada lagu sii deynayo lagu gaadhsiin lahaa heerka eber marka la gaadho sanadka 2050 uu u baahan yahay dadaal dunida oo dhammi ay ka qayb qaadato. Dadaal midaysan oo dalalka oo dhammi ay sameeyaan dhaqaalena loo hayo ayaa aad loogu baahan yahay si loo helo heerka eber oo Afrika iyo dunida oo dhan ka hirgala. xilli Maraykanku isaguna maalgelinaya tamarta la cusboonaysiin kara ee Afrika, Shiinaha ayaa ah dalka ugu badan ee korontada ka dhaliya dabaysha iyo cadceedda. Shiinuhu waxaa laga yaabaa in isagu uu ugu badan yahay dhinaca tamarta la cusboonaysiin karo, hase yeeshee isaga ayaa haddana ugu badan adeegsiga dhinaca tamarta qiiqa sii daysa, sida uu qabo Cobus van Staden oo ka tirsan China Global South Project.
Xi Jinping is working as hard to expand renewables as he is to also secure.
Xi Jinping waxa uu ku dadaalayaa sidii uu ballaarin lahaa tamarta la cusboonaysiin karo si uu u xaqiijiyo saliidda iyo dhuxusha dalkiisa soo gelaya, marka waxaa jira arrimo murugsan oo loo baahan yahay in maskaxda lagu hayo. Tusaale ahaan, shirkadda China National Offshore Oil Corporation iyo Total Energy oo Faransiiska laga leeyahay ayaa maalgelinaya dhuun saliidda ceyriin qaada oo muran dhalisay oo laga dhisayo bariga Afrika. dadka dhaleeceeya ayaa tilmaamaya in mashruucani uu dad badan barakicinayo, deegaankana uu dhaawacayo. Kuwa taageersan ayaa qaba in mashruucan uu koronto loo baahan yahay u keenayo qaybo ka tirsan qaaradda Afrika. Dalka South Africa ayaa dhinaciisa la kulmaya koronto yari ka timid warshadihii dhuxul dhagaxda ee korontada laga dhalin jiray oo sii gaboobaya. Waxa uu la kulmaa korontada oo go'da si maalinla ah, taasoo dhaqaalaha curyaaminaysa. Tallaabooyinkii ugu horreeyey ee wasiirka cusub ee korontada ee Koonfur Afrika uu qaaday ayaa ahaa inuu la kulmo danjiraha Shiinaha ee South Africa si uu ugala hadlo sidii Shiinuhu uu u caawin lahaa. Shirkadda Shiinaha ee Hainan ee tamarta la cusboonaysiin karo ayaa qorsheynaysa in South Africa ay hawlka bilowdo. Badi mashruucyada tamarta cagaaran ee Shiinuhu uu sheegay inuu Afrika ka bilaabayo ayaa nisba ahaan yar marka loo barbardhigo hindisaha Shiinaha ee Belt and Road ee sannadihii hore culayska ugu saarayay dekedaha iyo wadooyinka tareenka. Arrintani waxay qayb ka tahay u baadhista uu madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ku sheegay waxa yarba qurux badan, taasoo qayb ka ah waxa loogu yeedho Green Silk Road ee Shiinuhu uu hadda wado.
Taasina waxay ahayd warbixintii Kate Bartlett, waxaana soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa Talaadadii sheegay in madaxda gobolka aysan ogolaan doonin in Suudaan ay noqoto meel militarigu wuxuu ku haysto, isaguo ka hadlayay shir socdaalka ku saabsanaa oo ka dhacay Nairobi. Ayaa Ruto sidoo kaleeto uu ka sheegay in madaxda urur goboleedka IGAD ay qorsheynayaan sidii askarta labada dhinac ee Suudaan isku haya loola xisaabtami lahaa haddii ay ku guuldareystaan inay xabadda joojiyaan. Qaar ka mid ah dadka wax falanqeeya ayaa qabay in IGAD ay gacan ka geysan karto in jeneraalada dirirta ay u dhexayso ay miiska wadahadalka ay yimaadaan. Victoria Amunga ayaa warbixintan ka soo dirtay Nairobi. Waa kan Zahra Cabdi Axmed oo soo jeedinaysa.
Ku dhowaad muddo bila markii ay bilowdeen isku hor imaadyada hubeysan ee u dhexeeya kooxaha iska soo horjeeda ee dowladda militariga ee Suudaan ayaa waxaa dadaalada beesha caalamku ay wadeen lagu doonayaa in xabad joojin lagu sameeyo dalkaasi. Hase yeeshee, dhowr jeer waxaa guuldareystay xabad joojintaasi iyadoo labada dhinac ay jebiyeen heshiisyadii xabad joojinta ee horey loo meelmariyey. Balse hogaamiyaasha Bariga Afrika ayaa sheegay inay mamnuucayaan in militariga uu maamulo gobolka. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa sheegay in Suudaan ay horey u sameysay horumar dhanka dowladnimada islamarkaasina aysan ogolaan doonin. Wuxuu ku tilmaamay khilaaf yar inuu burburiyo guulahaasi, islamarkaasina lala xisaabtami doono askarta.
Gebi ahaanba ma haystaan sabab ay ku burburiyaan ganacsiga dadka, nolosha dadka waxay abuuraan qalalaasi aan loo baahnayn iyo rabshado. Marka khilaafku waa in lagu dhameeyo wadahadal iyo wadaxaajood. Waxaa naga go'aan in aan ka joojino qaaradayada in ay ku sii qulqulaan xukun militari. Qaaraddu waa diyaar. Waxaanu diyaar u nahay inaan dhisno hay-adihii dimuqraadiyadeed iyo in dadka qaaradda ku nool ay doortaan dowladda ay rabaan.
Khubarada ku xeel dheer xiriirka caalamiga ah sida Majaria Munene ayaa waxa uu sheegay in inkasta oo lagu guuldareystay in lasoo afjaro colaadda ka taagan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, haddana urur goboleedka IGAD waxaa ka go'an ayuu yiri inay qanciso militariga Suudaan si ay dagaalka u joojiyaan. Sababtu ah waxay dantooda ku jirta, ayuu yiri, maadaama waddankaasi laftiisa uu rajeynayo inuu xubin ka noqdo urur weynaha Bariga Afrika ee loo soo gaabiyo IC amaba EAC.
Concerted effort is what's needed. So whoever has a line to Dagala or to Barna, use those avenues to point out that it is in their interest.
Dagaal iskaashi waa waxa loo baahan yahay. Marka cid kasto fursad u haysa burhaan, halalaha loo tilmaamay in dantooda ay ku jirto inay dagaalka joojiyaan, waa ay madaxdooda ka dhaadhiciyaan inaanay doonaynin inay noqdaan kuwa gobolka intiisa kale ka takooran.
Dagaalka ka socda dalka Suudaan ayaa galaaftay in ka badan 400 qof, waxaana sidoo kale ku barakacay tiraka badan 800 oo kun oo qoftan iyo markii uu qorxay dagaalkaasi 15kii bishii Abriil sida ay sheegtay qaramada midoobay labada dhinac ee ciidanku waxa ay difaaceen mowqifkooda Nick Westencott oo ah agaasimaha ururka Royal African Society ayaa u arka in colaadda ay fursad u tahay gobolka bariga Afrika inuu si madax banaan bal iskiis u xallin karo dagaalada uu ka gudbi karo guuldarrooyinka Urgobaladka igad ayaa asbuucii hore hadaba waxay isku raaceen inay madaxweynaha Koonfurta Suudaan Salva Kiir, madaxweynaha Kenya William Ruto iyo madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Umar Geele ay u diraan halkaas si ay gacan uga geystaan xabajojinta Suudaan. Koonfurta Suudaan ayaa waxay horey u marti gelisay wada hadallada nabada waxayna dhaxdhaxadisay xabajojintii ugu dambeysay taasi oo aan sidoo kale to la qabanin. Munena ayaa waxa uu sheegay in danta Kiir ay ku jirto in Khartoum ay joojiso dagaalkeeda sababtoo ah ayuu yiri Suudaanta Koonfureed ayaa waxa ay tahay mid ku tirsan Suudaanta kale xagga ganacsiga.
In the DRC there's already a UN force MONUSCO that is trying to keep the peace and the East African force is complementary to that and its presence was agreed.
DRC waxa hore u joogay UN MONUSCO oo isku dayaysay in ay nabad ilaaliso ciidamada bariga Afrika taasi way kaabayeen waxaana ku heshiiyey arintaasi dhinacyo kala duwan oo ay khusayso gaar ahaan mas'uuliyiinta Kinshasa Suudaan ma jirto wax hadda jira ma jiro wax heshiis ah oo dhinacyada lagu heshiiyey inay iyagu yihiin xoogga nabada soo socda ee maaha marxaladan
Kiir ayaa talaadadii sheegay inuu wada hadallo gooni-gooni ah oo khadka telefoonka uu la yeeshay ciidamada qalabka sida ee Suudaan sida General Abdul Fattah Al-Burhan iyo madaxa RSF Maxamed Hamdani Dagalo oo labaduba ku heshiiyeen inay u soo diraan wakiilo garwadeenka noqdo wada hadalladaasi.
Warbixintii Victoria Amonga waxaa soo jeedinaysay Zahra Cabdi Axmed. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandiga V O A oo ku saabsan isla Suudaan waxaan uga hadlaynaa taariikhda dagaalka ka socda dalkaasi Suudaan Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A oo aan toddobaadkan ku eegayno taariikhda dagaalka Suudaan iyo saameynta ka dhalatay tan iyo tabayaqadii bishii hore ee abri waxaa dalka Suudaan ka socda dagaal u dhexeeya ciidamada militariga ee Suudaan iyo maleeshiyada awoodda badan ee gurmadka degdega ah haddaba si aynu u fahanno sababta dhalisay dagaalka iyo awoodaha shisheeye ee kala taageersan labada dhinac ee isku haya siyaasadda dalkaasi Suudaan waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya Mustafa Sheikh Aadan Aamin oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda muddana ka soo shaqeeyey warbaahinta dalka Suudaan
runtii waxa la oran karaa wadanka Suudaan taariikh badan iyo sidoo soo aasaasmeen ciidamadan dacna sariic ah loo yaqaan oo uu hoggaaminayo Hamadan Deeklo ana Hamidki loo yaqaan taariikh bay leeyihiin waxa ka soo aasaasmeen waxa aasaastay xukuumadii Cumar al-Bashir madaxweynaha waxa loo yaqaan Janjaweed si loola dagaalamo jabhadihii la dagaalamay xukuumadda Khartoum sanadihii 2003 ilaa laga heshiiyo sanadihii dambe kadibna waxa laga dhigay ciidamo iyaga laftoodu ka la mid ah ciidamada qaranka Suudaan inkastoo lagu dhaxdarin marka arrimaha imika soo baxay waxa iska jiray khilaafaad intii uu kaankii aanba madaxweynaha Umar Bashir laga tuuray xukunkii dawladda badan ba ayaa saameyn ku yeeshay ciidamada oo xiliil la yeesheen sida wadanka Imaaraadka oo imika si toos ah loogu tuusay yahay inay la shaqeynayaan Hamadan marka dawladda kala iyo siyaasada kala oo xagga reer galbeedka iyo xagga bariga ba sida Ruushka kala iyo Mareykanka iyo waana la kala safan yahay oo dawladda Masar oo kale waxay la safantahay ciidamada taranka la safantahay laakiin hadda waxa la cadeeyay cidda nimankan ka dambeysa ee ugu badan ee taageeraysa waa dawladda dalka Imaaraadka wadannada gobolka ku yaal ee loo yaqaan wadannada IGAD lafteeda waxa lagu yirtuumeeyay kastoo cadeyn loo haynin wadanka Eritrea oo iyada lafteedu ku lug leh oo ninkan bishiinka soo dhaafay dawladda dagaalku bilaaban ayuu booqasho ku tagay wadanka Eritrea. Qoloyinka ka soo horjeeda qoloyinka Nacam Sariicana waxay ku tilmaamayaan oo maxaa qolada ka soo horjeeda burhaan iyo cid kastoo ka soo horjeeda waxay leeyihiin waxaa taageersan dalka Imaaraadka iyo wadamo kale Sacuudi Arabiya iyadoo weli wax mowqif rasmi laga maro, laakiin waxay rabaan inay Suudaan ay degto oo nidaamkeegu iyo amnigeeda iyo wadajirkeegu una burburin. Saameyn madaxa Sacuudi Arabiya wadan weyn oo caalami Islaamina saameyn kule weeya, Suudaan xiriir taariikhi ah weyna way leeyihiin. Markaas mowqifka Sacuudigu ma cadda, laakiin waxaa jira wadano badan oo gobolka ku yaala oo laga shikisan yahay inay iyaga laftoodu ay taageersan yihiin. Sidoo kale waxaa la sef toosa loo hubaa inuu taageersan yahay ninka ka taliya magaalada Benghazi ee wadanka Liibiya, ninka la dhaqdo Haftar, isaguna ka bilaabooday xukuumadda ka jirta magaalada Tripoli ee dalka Liibiya. Sidoo kale waxaa jira wadamo kale oo aan weli la qagacaabin oo saameyn ku leh, laakiin dagaalka Suudaan dadka taankiiba waxay qabaan inuu yahay dagaal magaratay ambo xaafad Griiska loo yaqaan proxy war amba carabigana xarbiga wakaala loo yaqaano, inuu Suudaan hadda ka socdo oo Ruushka iyo Maraykanka iyo China iyo ay ku dagaalamayaan kooxaha halkaa isku haystana in magaratay ay la kala safan yihiin. Xaaladan Suudaan lama filayn inuu dagaalku sidan imika uu dhacay u dhaco, laakiin waxaa la filayay inay arrintaasi magaratay si wada hadal lagu dhammay doono oo wada hadal baa socday oo African Unionka iyo Midowga Afrika iyo dowlado kaleba ay dhexdhexaadinayeen si loo gaaro magarad dowlad dimuqraatiya oo ay hogaamiyaan dadka sifilka. Marka wadamo badan baa walaal saameyn ku leh dagaalkan imika socda iyo arrintan hadda jirta, laakiin weli kolley dagaalku imuu ku guulaysan yahay muddo kooban baa ka dambeysay, way kala cadaan doontaa. Laakiin marka la eego midiyaha laftooda wadamada carabta, gaar ahaan midiyaha dalka Imaaraadka carabta iyo safiirka dalka Imaaraadka ugu fadhiyey Suudaan oo isaga laftiisa xukuumadda Suudaan ee uu hogaamiyay Burhaan iyo ciidamada military ay toos ugu eedeeyeen inuu ka dambeeyo, inuu isagu faragelin xoog la ku hayo wadanka siyaasadda arrimaha gudaha ee Suudaan iyo dagaalka hadda ka socda. Laakiin kolley maalmaha soo socda wax badan baa cadaan doona. Marka wadamadan reer galbeedka laftoodu weli ma cadda, laakiin waxay weli ku baaqayaan in la wada hadlo, miiska wada hadalka la isku yimaado. Warar hoosena waxay sheegayaan inay wadanka South Sudan uu iminka dhexdhexaadinayo arrintaasi oo laba ergey oo ka socda Burhaag iyo Xabiiti inay joogaan Juba ku wada hadlayaan si arrintan xal looga gaaro. Dagaalkuna wuxuu weli ku kooban yahay magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan. Weli goboladana waxaad moodaa inay siday sheegeen ciidamada qaranka Suudaan inay iyagu gacanta ku hayaan gobolada dhan ee kale ee Suudaan, haddii noqoto gobolada waqooyiga iyo kuwa galbeedka iyo kuwa bariga iyo kuwa koonfurta ku yaalaba. Marka arrintu waa sidaasi, kolley waynu eegi doonaa maalmaha soo socda soo bixi doona dowladahaasi mawaaqiftooda rasmiga ayaa soo bixi doona, laakiin kolley wax badan maa socda.
Marka laga yimaado taliyaha ciidanka militariga ee Suudaan Jeneraal Cabdifatax Burhaan, waxaa dhinaca kale ee dagaalka hogaaminaya Jeneraal Maxamed Xamdaan Beglo oo ah nin dhalinyaro ah oo ka garaacsan jiray geela. Haddaba sida uu ugu dan ku helay iyo taariikhda dhismaha ciidamada uu hogaamiyo waxaa inoo sharxaya Jaamac Faarax Xasan oo hore ula soo shaqeeyey ururada dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dalka Suudaan, haatanna ah la taliyaha duqa magaalada Jabuuti.
Jeneraal Xamiti naaneysta jeneraalka iminka awoodda ay isku haystaan Jeneraal Cabdifatax Burhaan oo ah dunida golaha militariga ee Suudaan, Xamitina waa ku xigeen. Haddaba hadda isbuu taagno jeneraalkan ciidanka Dacam Sariic la yidhaahdo ka madaxa, isagu wuxuu kasoo jeedaa waqooyiga Darfur. Waa nin reer baadiye ah, geela dhaqata ah, ka baaran muftar jiray geela uu geyn jiray Liibiya. Marka laga soo bilaabo 1990-kii ilaa 2003-dii baarmushalkaagu aad u dhexgalay Liibiya, markay geeyo wuxuu kusoo bedelan jiray oo isu ka keen jiray dhar, sidii marka ay ku socotay tijaaradiisi muddada 1990-kii ilaa 2003-dii. Waxaa jiray rag mulcadaa dhabay jiray dadka, markaa dad badan bay tinaayeen, way ciileen, baawray ku gubeen. Dhulankii ayaa u geysanay kale in 2003-dii Khartuum yimaado uu ciidanka dalbado inuu ka mid noqdo. Marka wuxuu ku biiday qaybta ciidanka la yidhaahdo ilaalada xuduudka iyo mukhaabaraad xarasal xuduud wal mukhaabaraad ayuu ka mid noqday. Sidau u waday shaqadii wixii ay kolba meel ka soo qabanayeen baawuradooda ayaa waxa dhacday 2006 in ay isdiidaan ninkii xukumayay hadda oo ay habka ciidanku ay uga hawlgalayaan isku diidan iyo cabashooyin badan. Wasiirka difaaca marka ayuu ka dalbaday in madaxweynaha la kulansiiyo. Marka waa madaxweyne Cumar Bashiir wuu la kulmay wuxuu yidhi saddex shay ayaan madaxweyne ka doonayaa adoo ah taljeeli guud ee ciidamada dalka ah madaxweynihii. Saddexdan shay waxa weyn hortaa marka la doonaa reer Darfur in aad horumarka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee reer Darfur inaad soo kabiisido sida gobollada kale. Galoonyadu waxa weynayaa dadka dib u taxay gobollada kale haddii koonfurka soo jeedaan iyo haddii waqooyi ka soo xidaanba kuwaana iyagana waanu cil qabnaa. Ta saddexaad waxaan doonaynaa inaad kun ten askari inaad muqaamid madaxweyne marxab u hadashaa uu saddex kunkii aduu 800 loo qaramayay oo ciidanka ka mid noqday waxaa la siiyey ciidan baawuro tekhnika sidii ayuu ciidankii loo qaramayay iyo intii baawur aan dib uga hawlgareen xidmadihii ay Darfur leedahay dalka Chad iyo Libya. Hawshii sidii uu gudbi jiray ayaa waxa dhacday in khilaafkii isaga iyo taliyaashii ciidanka ee Darfur joog ay xoog ku sii xumaato. Waxaa jirtay jabhad nin uu hogaaminayo Khaliil la yidhaahdo oo Khartoum soo gashay. Jabhadda ay waxa ku jiray rag badan oo reer Darfur oo xidhiidh ula lahaa. Jabhaddu way soo gashay, magaalada Omdurman ayay soo gashay. Waxay ay afduub u qaateen masaari taun gelisa magaalada Omdurman ayay afduubteen. Marka waxaa dhacday in General Hamidi isagoo ciidankii qaranka kale la tashan ayuu ciidankiisi oo ku dhan soo waday intii ugu badnayd Omdurman buu kasoo galay xagga waqooyiga. Raggii waxa weeyaan intii ugu badnayd uu laayay intii kale way baxsadeen dadkii afduubka loo haystay soo furtay. Marka General Cumar Bashiir ninkii Xamidti maanta daawud Xamidti marka kalsooni baa ka dhalatay madaxweynihii iyo General Xamidti xaggaasu xidhiidhka adagii haddii tole isagii Cumar Bashiir ay ka bilaabatay ciidamo 200-300 ayaa hoos yimaada. Cumar Bashiir ninkii isku haleynayay wuxuu ahaa janka. Markii kacdoonku ay Khartoum ka bilaabmay ninka qura ee dhabarka ka jabiyay Cumar Bashiir waxa weeyaan ciidanka intaan leeg isagu aasaasay Cumar Bashiir. Markii dambe maleeshiyaadka janjaweedka nuuranayay bee waxa hogaaminayay General Xamid inqilaabkii loo sameeyey waa ka Khartoum wixii ciidan soo geliyey iyo wixii baabuur soo geliyey waa ka si Fayz Brezan laga dhigay. Waxa weeyaan iminka siraacu sulda la yidhaahda waa ugu xaweyne golaha militariga iyadana xilig xigeen ciidanka ciidankan ku darno siraac sulta ayaa iminka waxa weeyaan siraac sulta mana dhici karayso isagoo hadda ciidanka lagu daro bil awood ayuu noqonaya.
Dagaalka Suudaan ka bilowday ayaan la saadaali karin halka ugu dambayn doono sida uu faahfaahinayo Doctor Xasan Albasri oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda Al-Ahqaf ee dalka Yemen.
Xaaladda iyo muuqaalka markaan ay marayso dalka Suudaan labada dhinac ay ku dagaalamayaan Suudaan gaar ahaan Khartoum xasimadda waa isjiijiidayaan oo kalama awood badna ciidankan Burhaan hogaaminaya dowladda iyo kuwan loo yaqaano Tacmis Sariic oo hogaaminayo Xamiiti haddii markaa sida ay ku socoto waxaa dhacaysa dagaal sokeeye oo markaa ku fida gobollada dalka Suudaan in markaa uu bilowdo ayaguna ay helaan Xamiiti iyo Burhaan weeye taageerayaal dibadeed oo laakiin qarsoon oo hoos ka taageera ama meelaha qaar ismuujiya sida ka dhacday Liibiya oo marka dalal Faliishka iyo Ruushka ciidan ka socday oo marka calooshabeysa loo yaqaano Fagnarka ay soo muuqdaan marka labada dhinacba taageeray helaan arrinkaas sidaa u dhacaya Suudaan xaalkeedii mugdi kale iyo mustaqbal ahaan waxa uu Suudaan ay cagta saartay tubtii xaaladda Soomaaliya oo marka waxaa hadda socda siyaasad qaniska toornimaa loo yaqaano Brinkmanship Policy, siyaasad xaafad la haweeye, oo ah in aan la muujin wax tanaasul ah, cayndiidna gar leh, cadina gar leh, waqtigii Soomaaliya ka dhacday. Marka Suudaan halkaas waxay kaga shabaheysaa tii Soomaaliya oo hogaami kooxeedyo macangeg ah ay soo baxaan, oo sida hadda muuqata Xamiiti iyo Burhaan waa laba shaqsi. Xilligii dagaalka sokeeyeena Soomaaliya hogaami kooxeedu fara ku tirsbay ahaayeen, laakiin kadib ayay sidii tusbixii markaa go'ay ay noqdeen, oo halkii hogaamiyeba waxaa ka hoos baxay 5-6 farac oo markaa branchi oo hogaamiye kooxeedo kale ayaa kasii xubsibtay. Taana waxay keentay in qadiyadii iyo mushkiladii si sahlan loo xalin lahaa inay sii fasastay dagaallo sokeeya, kala furfurnaansho, kala aamin bax, tax fara badan, iyo in Islaamiyiintu ay ka dhex tukaamaysteen jaanisyadii fursadaha fowdada ee Soomaaliya ka jiray, islamarkaana awood militari ay la soo baxeen oo dagaaladii sokeeya qaybo ka mid ah ay iyaguna markoodii ay galaaska darsadeen. Faragelin shisheeye Soomaaliya waa ay ku timid, waxaa kaloo dhacday qax fara badanna in Soomaalidu ay caalamka ugu hayaameen. Inta in lamid ah ayaa suuragal ah Suudaan in iyaguna ay waajahdo markaa hogaami kooxeedyo fara badan, qabaa'ilo dagaaladooda sokeeya, Islaamiyiintuna waa meesha laga keenay fikradaha qaar oo takfiirka Suudaan inay soo baxaan xarakaad Islaamiya markaa isgaalaysiinaya iyo maxaakim Islaam iyo Shabaab iyo Al-Qaacida wax lamid ah, Ilaahay ma qadare in xaaladdu faraha ka baxdo. Waayo ninkan la yidhaahdo Burhaan waxa weeye awoodo dibadeed ayuu ku tirsan yahay. Ninka kan ee la yidhaahdo Xamiiti ka fara dhuudhuuban oo loo jarnaalkii geela raaci jiray waa nin khatar badan oo waxa weeye ilaa ay Liibiya Xaftar saaxiibo la ah Darfurna xiriir xoog nala leh, gobollo badanna ay u joogaan milishiyaad hubaysan oo isagu dhaqaala sii. Wuxuu abuuray markaa imbaraatoriyad dhaqaale midda ugu xoog badan geeska Afrika oo dahabka Suudaan u becgeeyo gacanta u geliyo dalka qaliiska iyo dibadaha sida Ruushka la sheegayo. Taana marka waxay keenaysaa markaa ciddii uu markaa maalgashigan dahabka la lahaa inay militari ahaan ku taageerto. Taana dagaalka way sii ballaarinaysaa, waxayna keeni kartaaba faragelin dibadeed in ka dhacda gudaha Suudaan sida Liibiya oo kale la isku arko, la isku farasaaro, oo ajendayaal dowladeed ay tahay marka halkaas lagu fuliyo. Sida hadda muuqata waxaa lagu jiraa xaalad u muuqata brief holding policy wixii la oran jiray siyaasad in neefta la ceshto oo dalka dibadaha caalamka. Maslaxada kala duwan ayay Suudaan ka leeyihiin, laakiin faragelin iyama in ciidan u diraan Suudaan kuma degdegayaan. Waxay qiimeynayaan xaaladda iyo miisaanka meesha uu dhaco ka fadda. Marka gambar gaaban ay ugu fadhiyaan waqtiga dhowna suuragala, inkastoo ciidanka Burhaan iyo ciidankan hadda Xamiiti ay dagaalku u noqdo dagaal xarbu sawaare, waa sidii la filayay hawsan noqon oo in lasoo gabangabeeyo ciidankan lidaa dacmo sare xalku ma noqon. Waa nin garaanka doo sameynaya, waa nin elaboro badan ilaa 10 gobolka haysta, waa nin siyaasad la tartamaysa ma ka horeysaba Burhaan sameynaya. Waxa weeye dagaalku intuusan dhicin magaalada uu soo geliyay intaasoo kun ciidana si elaboorka uu qabsado, ciidanka masaarida ahaana halkaas weerar ugu qaado. Marka waa siyaasado political game laga ciyaarayo dibadda gudaha laga fulinayo. Marka sidaas ay u dhacdo Suudaan iyo Soomaaliya, xalkoodu waa same, wax farqi oo u dhexeynaya ma jirto. Xaydiidna garleh, cadina garleh, Xamiitina garleh, ninka la yidhaahdo Burhaanna garleh.
kaasina dhegaystayaal waxa aynu ugu idin barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadka tan iyo kulanka dambe sidaas iyo nabadgeli.
shan mar aadan ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi bandhigga v o a halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo aad kaga imaaneysa washington. haatanu kusoo dhawaada dhakhtarka weydii. kusoo dhawaada dhakhtarka weydii waxaana marti ku ah dhaktar cabdulaahi maxamed cusmaan, dhaktar indhoy oo qaabilsan daaweynta cudurada guud. waxaa su-aalo weydiinaya dhegeystayaalu soo xiriiray barnaamijka.
magacaygu waa cali faarixiiday. dhaktarku waxaa weydiina cudurkan dhiigga dadka madaxa ugu furo waxyaabaha sababo iyo sidii looga hortegi karo.
haddaan ka jawaabo su-aashaas uu dhegeystaha ay weydiiyey oo ah cudurkan dadka madaxa dhiigga uga furmo, horta sidaan ognaha maskaxda bini-aadamka waxay leedahay xididada dhiigga geliya maskaxda. marka xididadaas marar qaar waxaa dhici karto in xididka uu dilaaco uu dhiig ku furmo madaxa, mise marar qaar waxaa dhici karto inuu xididkii uu xirmo oo ay wax ay isku taagaan oo dhiiggii uu mari waayo maskaxda uu gaari waayo. maskaxdana waxaan ognahay inay u baahan tahay waxyaala badan oo jirka bini-aadamka u baahan yahay, kamid sida gluukosko kale kamid waxaa kamid a tamarto kalaa kamid a nafaqado kalaa kamid a oksijiinko kalaa kamid a waxaas olana maskaxda ay u baahan tahay. waxaa imaanaysa haddii labada xaaladood ay timaado oo maskaxdii dhiig ku furmo mase dhiig uu ka xirmo in maskaxdii shaqadeeda carqalad ay ku timaado. sidaan ognahay neerfaha jirka binaadam maskaxda iyo xunkulaha dhabarka ayaa laga kontrolaa. haddii maskaxdii carqalad ay ku timaado shaqadeedii oo dhiiggeeda xirmo mase uu ku furmo maskaxda dhiigga uu ku furmo, taa waxay keeni kartaa shaqadii neerfahaas qaybta ay dhiigga uu ku furmay qaybtay qaabilsaneed oo kaleeto in uu shaqadii carqaloodo. kaba soo qaada madaxa dhinaca midigtaho kaleeto haduu dhiig kaga furmo qofka waxay sababi kartaa inana bidixdaho kaleeto in ay calaamadihii lagu arko ay gacanta bidixdeeda iyo lugta bidixdeeda sidoo kaleeto culays qofka uu ka dareemo barles ka noqdo kale marka dareemayaasheeda uu yaraado codkiisa uu saasoo kaleeto hadalku isku darsoomo ama qofka saasoo kaleeto inuu dhaqaaqi waayaba uu wax soo booda ay noqdaan. marka laba shay aa loo qeybiyaa af qalaad waxaa lagu yihahdaa stroke aa lagu yihahdaa af qalaad. maanaa strokaasi wuxuu yahay madaxa dhiigu ku furmo mase dhiiggii madaxa aadaa uu ka xirmo. marka strokaas caadiyan waa laba qaybood aa loo qeybiyaa. qaybtakood waxaa waaya inuu madaxa dhiig uu ka xirmo oo ah qaybta ugu badan. waxay ku dhici kartaa in xinjirtaas oo kale jirka qayb ka mid a dhiig uu xinjiroobo uu intuu xididka raaco oo maskaxda uu gaaro. marka maskaxdii qayb ka mid a xididadii maadaama ay yaryar yihiin intuu fariisto uu sababo in uu dhagaxaas ama xinjirtaas cafwan xinjirtaa ay xirta dhiigga maskaxda karta ay sababto in qaybtaas shaqadii maskaxda ay socon weyso mase hadhow iskiimig waxa la yihaha ay noqoto oo oksijiinkii iyo bahalkii gluukoski waxay u baahnayd ay gaari waayeen marka ay eriyadaas ay shaqadeeda qaban weyso daciifta macnaha. marka qaybtii qaabilsaneed oo ku aadaneed meesha dhiigga uu bahalkii uu ka xirmay waxay sababaysaa calaamadaha aan soo sheegay.
bismillah, magacaygu waa muumin maxamed diyo. doctorka waxaan weydiinayaa cudurka cholesterolka maxaa sababi kara?
bismillah, cholesterol horta waa ereygaas waa erey qalaad waaye. marka cholesterol macnaha waxaa waaye dufanka waaye laga wadaa. marka zamanadan waxaad moodaa in dee dadka wacyigooda oo soo batay sasoo kale ay sababtay in dadkii ay ku baraarugaan cudurka cholesterolka inuu jiro, saasoo kale in layska baarana ay bahalkii dhakhtarka u yimaadaan. dad qaar waxaa arkiisa ku imaanaya dhaha laga baaro cudur cholesterolka, macnaha fikradda laga haysana ay aad u yartahay. marka cholesterolka macnihiis waxaa waaye qofka jirkiisa dufanka inuu ku bato. marka dufankaas uu jirka ku bato uu jirkiisa uu qofka uu noqdo dee qof aada u cayilan uu noqdo, xididadii saasoo kaleeto dufankaas faraha badan saameynuu ku yeelan karaayo xididadii xataa uu xiri karaa meelaha qaar ama xididka tartiib tartiib dufankii ugu badanaya dan kadibna hadhow waxay noqonaysaa inuu xididka uu xirmo si probleem weyn uu keeno cudur halisah uu keeno. laba miduu qofka uu cholesterolka ku imaan karaa qofka inuu jirkiisa uu ku bato ama saddex shay waa la yihahdaa. mid aaday u yar tahay, midda ugu badan waxay tahay qofka waxyaalahan dufanka inuu aada u isticmaalo si hilibka geeloo kaleeto hilibka arigoo kaleeto waxyaalahan subagoo kaleeto iyo kuruskoo kale waxyaala dadka aadka ay u isticmaalaan. hilibkaas faraha badan oo qofka isticmaalaayo waa soorsiga ama meesha ugu weyn oo laga helo qofka jirkiisa inuu dufanka ku bato. tan labaadna waxay tahay oo laga heli karo qofka inuu kolestrol jirkiisa ku dhaco ama uu ku bato waxay tahay qofka raashinku qaadanayo raashinka miy fiican hadduu qaadanayo haddana saasoo kaleeto uunan wax dhaqdhaqaaqi shaqo fara badan oo shaqo gacmaha laga qabanayo badan uusan qabanaynin ayadana jirka wuxuu samaynayaa qofka raashin markuu qaato raashinkii markuu caloosha la geeyo haddana beerka la sii gaarsiiyo raashinkaas jirka wuxuu fiirinayaa qofkii inuu tamar ahaan u isticmaalayo in kale raashinka haddii tamar loo isticmaalo raashin waa la sii gubayaa energy ahaana loo isticmaalaya laakiin haddaan la isticmaalin raashinka jirka wuu kaydinayaa murqaha ayuu ku kaybinayaa iyo adipose tissue meeshay dhahaan murqaha lagu kaydisa caloosho kaleeto imaalahaaso kale uu ku kaydinayaa jirka uu kaydsanayaa sidoo hadhow in case hadhow dib uu isticmaalo energy ahaan uu isticmaalo marka hadday timaado qofka raashinku qaadanaya mar kasto uu raashin badan uu isticmaalo haddana shaqooyinkuu qabanayay iyo dhaqdhaqaaqi iyo exerciskii wuxuu suubinayay iyo socodkiisi wixii ay yaryihiin taa waxay keenaysaa raashinku cunay in loo bedelo sokortii wixii ahaa inta laga bedelo loo bedelo dufan loo bedelo jirka lagu kaydiyo taasna xaalada labaad oo keeni karta waxaa waaya in qofka jirkiisa uu dufanka ku bado hadda wax la yihahdo kolesterol la yihahdo laga helo dhiiggiisa xaalad kale saddexaadaa jirto iyadana aan aada u badnayn oo dadka qaar waxaa jiro genetically ah dee qofka haddii uu waalidkiisoo kaleeto ama cidoo kaleeto uu ku jiro cudurkan kolesterolka ama dufanka ku badan yahay ayagana sasoo kale in dhiiggooda uu ku bato taasna xaalada aaday u yar tahay qofkii waxaa laga yaabaa aanan calaamadihii qofkii aanan cayilnayn oo sasoo kaleeto kemiye fara badan oo raashin aan qaadanayn oo exercise haddana samaynaya haddana waxaa laga yaabaa in la yirahdo in dhakhtar tago kolesterol kaa qabtaan markataana waxaa laga yaabaa in faamiliga xaggiisa hataa hadduu xaalada ku jirto iyadana inay saasoo kale uu ku imaan karo taa waa qaababka uu jirka kusoo galo ama qaabka looga helo qofka kolesterolka marka haddii la helo oo qofkan dee kaba soo qa dhakhtarkii u tegay oo waxaa la ogaaday inuu kolesterol ama dufanka jirkiisa ku jiro uu badan yahay dee muxuu carqalad uu keeni karaa carqaladaha waxaa la ogaaday marka kolesterolka hadduu jirka uu ku bato buildup ku sameeyo cudurro halis uu keeni karaa meelaha ugu badan uu saameynta ku yeeli karo waxaa waa xididada dhiigga xididada dhiigga kolesterolka uu degayaa soo markastoo uu sii bato dufanka jirka ku jira xididada gudahooda xididka dhiigga meeshuu dhex maraaya waxaa ku badanaya dufankii ku badanaya heer uu gaaro inuu xididada uu cariiriyo uu dhibka ugu badan ka keeno waxaa ka mid xididada wadnaho kaleeto
intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ahaa doctor cabdulaahi maxamed cusmaan doctor indhoy oo qaabilsan daaweynta cudurada guud intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo markana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane
dowladda soomaaliya ayaa sanadkan sidii laga filayay hoos u riday qiimihii xujeyda soomaalida ay ku tegayeen dhulka xaramka halka sanadkan kii ka horreeyay soomaali badan ay ku soo xajiyeen lacag dhan inta u dhexaysa shan ilaa lix kun oo dollar ra-iisul wasaare xamse ayaa waxa uu sheegay qiimaha cusub ee xujeyda soomaalida inuu u baajiyey lacag dhan siddeed milyan oo dollar kadib markii meesha laga saaray musuqmaasuqii ka jiray adeegga xajka haddaba tallaabada ay qaaday dowladda federaalka hoos ma u dhigi kartaa walaacii xujeyda soomaaliyeed ay ka qabeen dhinaca qarashka waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah maxamed cismaan wehliye iyo cabdulaahi cali maxamuud labaduba waxay ka mid yihiin aqoon-yahanada soomaaliyeed hadalka waxaa ku horeynaya dhaktar wehliye
aada umahadsan tahay mudane dhaqane sidoo kale idaacadda v o a laanteeda soomaaliya waa idin salaamay su-aashaadi markaan u gudugalo waxaa waaye ma ahan filashadeeni ama waxa bulshada ka filaysay ma ahan in dowladda soomaaliya qiimaha xajka lagu aadaayo oo hadda ay soo saartay iyo waxaan filanayna wax oo waxaawaaye kaafi kale dheeri waayo marka filashadeena aada iyo aada ayay ugu liidataa ama ay u kala fog yihiin marka waxaan dhihi karaa wixii bulshada soomaaliyeed ay ka filayeen dowladda oo ahaa in qiimo dhimis ballaaran lagu sameeyo qiimaha xashka lagu aadaayo weli faanoole fari kama qodna ayay soomaalida dhahdaa weli waa saa aaminsanahay
doctor weliye waa mahadsan tahay markan waxaan siinayaa cabdulaahi cali maxamuud
bismillahi raxmaan raxiim xuseen xasan dhaqale waa mahadsan tahay saaxiib waxaa kaloo u mahadcelinayaa doctor wehliye oo isagana qadka ama doodda nagula jiro saaxiibkayga يعني waxay la tahay dawladda Soomaaliya ee iyo wasaaradeeda ee soo qaftay arrimaha diinta ee way dadaaleen marka la eego cabashooyin badan oo ka jiray xagga xajka safarka xajka qiimaha iyo walaasi badan iyo cabashooyin badan ay ka qabeen dadka xujeeda ah ee Soomaaliyeed inay dadka dunida ama xataa wadamada deriska ay la mid ahayn marka cabashooyin ku badnaayeen laakiin hadda dawladda waxyaabo badan ay xalisay laakiin doodan hadda oo ku saabsan qiimaha waxa muuqatay dawladda Soomaaliya inay wax weyn ka qabatay oo lacag $5,200 halkay ka ahayd sanadkii hore in sanadkan ay ku soo koobeen $4,484 oo macnaheedu yahay in uu yaraan qofka Soomaaliga ah oo u badbaaday lacag $700 ah waxaa xalii kara waa bilow fiican kas yarna waa rajeynayna insha Allah laakiin intaas waa wax qabasho oo wax qabad muuqdo la taaban karo way
Dr. Weliye waa maqleysa Cabdullaahi waxa uu leeyahay dawladda talaabo fiican ay qaaday ka badan waa laga filaya
aad uma santahay mudane Cabdullaahi saxba ay dawladda dadaal fiican ay sameysay habka loo tartamay nidaamka online-ka ah waxa lagu soo codsanay shirkadaha Soomaaliya iyo sida tartanka loo galay aad iyo aad waa ku bogaadinaynaa oo ku faraxsanahay laakiin can you imagine madareemi kartaa wadan Soomaali ah sunni ah shaafici ah dagaalo sokeeyo hadda kasoo baxayo dowladdiisa ay tahay dowlad urdun ah in lacag intaas oo kale ah uu bixin karo iyo xaajiga Soomaaliya gurigiisa soo gatay beertiisa soo gatay oo haddana still wili aan ogoodin inuu aado xajka tusaale ahaan markaan ku siiyo hadda dowladaha deriska oo kale haddii dowladda Ethiopia oo kale 2400 ilaa 2800 lagu aadaa xajka waana dowlad Islaam ma aha waa dad Islaam oo ku nool yihiin laakiin dowlad Islaam ah laakiin anaga oo kale oo Soomaali ah shaaficiin ah sunniin ah haddana qiime intaas la'eg inaan ku aadno xajka xaajiga Soomaaliga ah oo miskiinka ah beertiisa soo gatayna intuu beertiisa waayo gurigiisa uu waayo xoolihiisa uu waayo haddana uu awoodi waayo hadda serviceka ka hadashay yaa og hadda wixii kale oo service ah inay fiican yihiin in kale mar haddii wili lacagtii ay tahay tii dowladdii hore ay u dhowdahay waxa oo big difference ah ama wax u dhexeeya ani hadda aan dhihi karo waxaasba difference ama dhihi karo maxaa yeelay 4,484 iyo 5,230 haddana wax difference ah oo badan oo u dhexeeya ma lahan marka annaga filashadeena ahayd in dowladda qiimo dhimis ballaaran ama qiimaha hoos loo dhigo qiimaha xajka weli dowladda waxa waaye waxaan ka filaynay oo islaheyn weli maya laakiin haddaba nidaamka la sameeyay brosesska wax loo agaasinay oo saxan yihiin laakiin qiimaha dowladda ay soo saartay waa qiimo shacabka aan raali gelinayno waa still culays bay ku qabaan xaajiga Soomaaliga weli dhib u qabaan
waa mahadsantahay maxamed asmaa weliye haye Cabdullaahi Cali Maxamuud
waa mahadsantahay walaal doktore horta waxaan isku barbar dhigeynaa dowladda shaqeynayay muddo badan oo 30 sano iyo ka badan iyo dowladdeena hadda urdun ah ayada taas jirto haddana dunida oo dhan sidaa ogtahay waxaa ka dhacay isbeddel ayaa ka jiro qaar ka mid ah wadamada Aasiya oo kale ayaa waxaa looga soo xajiyay 8,000 ilaa 7,000 lacag gaarayso marka dowladda Soomaaliya ama xukuumadda waxay ku guuleysatay inay soo fargeliso cabashada shacabka Soomaaliyeed ay ka qabeen shirkadaha xajka bixiyo oo qiimaha herbaan iska saaran jiray dadka oo dhibaatooyin badan ka jiray ilaa iyo 6 shirkadood ay ka badan ayaa waxay rabaan iska sameyn jiray laakiin hadda in ay xukuumaddii tartan furan u qabatay kadibna ay hal shirkad oo loo xisaabtan kar ka soo saartay wax walbana meesha ay ku baxayaan la og yahay aad ayaa ugu bogaadinaya mid kale lacagaha oo laga qaadayo shacabkana maaha lacag ku dhexeyso qasnada dowladda, waa lacag loogu adeegayo ayaga shacabka Soomaaliyeed, lana og yahay yacni qarash walba iyo sinti walba halka uu ku baxayo. Maxaa tigida, maxaa ku raadaa cunto ah, maxaa gaadiid ah, yacni qofkii Soomaaliga ah lacagta ka baxeyso waa ugu jeedaa una ku qanacsan yahay. Weliba dowladda waxay sii ballan qaaday haddii shirkadaasi ay ku guuldareysato ama waxyaaba qaladaad dhankood ka yimaado in lagula xisaabtamaayo oo lacag deposit ah laga hayo.
Inta ayaan kusoo gabagabeynayaa xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qeyb galay Dr. Maxamed Cismaan Wahliye iyo Cabdulaahi Cali Maxamuud. Inta doodan mid la mid aan dib wada kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaana soo jeedinayay dooda gaaban. Haatana dhankii muusiga haddii aan jallecno, waxaad ku soo dhawaataan oo nala dhegeystaan heestan. taasi ay qaadaysay Hodan Cabdiraxmaan waxay ugu dambeysay idaacaddan galabta iyo wararka V O A. Waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daandure, iyo sidaa iyo nabadgelyo.